Hefşaredarê bajarê mezin ya Amedê, şaredarên navça Peyas, Bismil û Garazê di operasyonên hevdem de jimalên xwe roja duşemê hatin desteserkirin. Hefşaredarê bajarê mezin ya Amedê Selçuk Muzraqlı di 19 tebaxê de şikarê xwe hat budurxistin. Şaredar bi fermana Wezareta Karên Navxwe hatin desteserkirin û naveroka lêpirsinê hêjî eşkere nebûye. Hêjayê gotineye roja înê muhleta yasayî a kayûman bidawî bû û şaredarên Wan, Amed û Mêrdînê ji bo biryara tayinkirina qayûman were betalkirin serî dadgehê dabûn. Lê dadgehê îtiraza şaredaran ret kir. Şaredarê ji kar dûrxistî ê bajarê mezinî ya Amedê Selçuk Muzraqlı dabû xuya kirin ku li dijî biryara dadgehê roja duşemê serî li dadgehê dixe. Hêjayê gotineye ku bajar û navçeyên ku qayûm tayînê ser şaredariyan kirine Amed, Mêrdîn, Wan, Colemêrg, Gever, Nisêvîn, Pasûr û Karayazî ye. Li hilbijartina herêmî de sîviyeke adarî de li Amedê HDP proje 162 Adnan Selçuk Muzraqlı bu şaredar ku Mizraqlı 409,507 dengan girtibû. Li navça Pasûra Amedê jî namzedê HDP Mehmet Fatih Taş ji sedî 49 birêjeya dengan 8,866 dengan sendibû. Li bajarê Mêrdînê jî Ahmet Türk di hilbijartinê de birêjeya 56 bu şaredar dengên Ahmet Türk 208,854 bû. Li navçeya Nisêbîna Mêrdînê jî namzede HDP Semîra Nergîz vrejeya ji sedî 77.41 bû şaredar ku dengê wê jî 34,000 bûn. Li bajarê Wanê namzede bajarvaniya mezin Bedia Özgökçe jî bi sedî 53 hilbijartinê li pêş bir û 207,409 dengan bû şaredar. Li bajarê Colemêrgê Hekarê namzede HDP Cîhan Karamanjî vrejeya sedî 59.97 bi 19,000 dengan bû şaredar. Li navça Geverê jî namzede HDP Remziye Yaşar bi 20,205 dengan bu şaredara geveri. Li Karayazî navçeya Erzirom eşî şaredar Melike Göksu brejeya 61.83 li pêş bû û bi 7,789 dengan bu şaredara Karayazîyê ku ew di meha îlonê de hat girtin. Çavereye ku bi desteserkirina şaredarên Peyas, Bismil, Karayazîyê qayûm tayînê ser van şaredariyan jî bikin. HDP Roja Dişemê li dijî desteserkirina şaredaran li navenda HDP Amedê daxuyaniyek dide. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.